รู้สึกตัวไว้หายใจออกนอกในโลกนะแทบไม่มีคนรู้สึกตัวในโลกมีแต่คนหลงเดี๋ยวก็หลงคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้คิดอดีตคิดอนาคตเดี๋ยวก็หลงไปดูหลงไปฟังหลงทั้งวันเมื่อใจเราหลงมีกายลืมกายมีใจลืมใจเราก็ไม่สามารถเรียนรู้กายรู้ใจได้นะมันเป็นเหตุผลตรงๆเลยการปฏิบัติธรรมในศาสนาพุทธเรามุ่งไปสู่ความพ้นทุกข์นะความดับสนิทแห่งทุกข์ความทุกข์มันเกิดจากการที่เราเข้าไปยึดถือเรามีความอยากเราก็ยึดเข้าไปยึดใจก็ดิ้นรนใจก็มีความทุกข์ทำไมเราถึงอยากทำไมเราถึงยึดเพราะเราไม่รู้ความจริงของร่างกายจิตใจไม่รู้ความจริงของชีวิตเราว่ากายนี้ใจนี้ไม่ได้น่ายึดถืออะไรมีแต่ความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาอนัตตาเราไม่ใช่เจ้าของมันเราสั่งมันไม่ได้เนี่ยเพราะเราไม่เห็นความจริงอย่างนี้ใจเลยเกิดความอยากเกิดความยึดเกิดความดิ้นรนปรุงแต่งแล้วก็เกิดความทุกข์ในการจะขจัดความทุกข์นั้นอยู่ๆเราจะไปดับที่ตัวทุกข์ไม่ได้เราต้องดับตัวเหตุของทุกข์สิ่งที่เรียกว่าทุกข์นะเช่นความแก่ความเจ็บความตายเป็นทุกข์ความพลัดพรากจากสิ่งที่รักที่พอใจการประสบกับสิ่งที่ไม่รักไม่พอใจความไม่สมปรารถนาทั้งหลายความโศกเศร้าร่ำไรรำพันความไม่สบายกายไม่สบายใจความคับแค้นใจอะไรพวกนี้นี่คือบรรดาทุกข์ทั้งหลายนะที่พระพุทธเจ้ายกตัวอย่างให้เราฟังไม่มีใครอยากทุกข์ไม่มีใครอยากทุกข์แต่เราไม่รู้วิธีที่จะพ้นจากมันอาศัยพระปัญญาตรัสรู้ถ้าเราภาวนาแล้วเราจะอัศจรรย์ในพระปัญญาตรัสรู้จริงๆเลยทำไมมันยากมากเลยนะที่จะพ้นทุกข์ไปได้ทุกข์เพราะแก่ทุกข์เพราะเจ็บทุกข์เพราะตายทุกข์เพราะพลัดพรากจากสิ่งที่รักทุกข์เพราะประสบกับสิ่งที่ไม่รักฟังแล้วไม่เห็นมีทางจะหนีเลยนี่พระพุทธเจ้าท่านมองนะตัวทุกข์คือตัวปัญหาการจะแก้ปัญหานะเราต้องวิเคราะห์สาเหตุให้ออกก่อนแล้วเราต้องแก้ที่สาเหตุตัวทุกข์นั้นไม่มีใครแก้ได้ถ้าเราแก้สาเหตุของทุกข์ได้ตัวทุกข์ก็ไม่เกิดอย่างเวลาไฟไหม้อย่างเงี้ยเราก็คิดว่าเราเรียกรถดับเพลิงมาดับไฟไฟก็คือตัวทุกข์ที่จริงรถดับเพลิงไม่ได้ดับไฟแต่ดับเหตุของไฟเหตุของไฟคือความร้อนมันสูงก็น้ำไปฉีดมันพอความร้อนมันลดลงไฟมันก็ดับเห็นไหมมันดับของมันเองนะเพราะเหตุของมันดับเนี่ยสิ่งทั้งหลายเกิดจากเหตุมีเหตุมันก็เกิดขึ้นมาหมดเหตุมันก็ดับไปนะกระทั่งไฟไหม้เราจะดับไฟไหม้เราก็ต้องดับที่เหตุมันมีออกซิเจนนะมันมีออกซิเจนเราก็เอาโฟมไปฉีดไม่ให้ออกซิเจนเข้าไปในจุดที่ไฟมันติดอยู่ไฟก็ขาดปัจจัยหล่อเลี้ยงไฟก็ดับนะดูไปแต่ละตัวนะเราไม่มีใครดับไฟตรงๆ ไฟไหม้เพราะอุณหภูมิสูงแล้วก็น้ำไปรดไฟไหม้เพราะมันมีออกซิเจนแล้วโฟมไปฉีดกันไม่ให้อากาศเข้าไปถูกนะไฟไหม้เพราะมีเชื้อเพลิงที่บ้านใกล้ๆติดกันนะสมัยโบราณนะเราเจ้าหน้าที่ดับเพลิงมีกำลังไม่พอเขารื้อบ้านเลยนะหรือบ้านที่ติดกับบ้านที่ไฟไหม้อะบ้านนั้นไม่ได้ไฟไหม้นะแต่ถูกรื้อเลยนี่ไฟมันไม่มีเชื้อมันก็ไปต่อไม่ได้มันก็ดับอันนี้เป็นกฎของธรรมชาตินะสิ่งทั้งหลายมีเหตุก็เกิดหมดเหตุก็ดับไม่ได้อยู่ในอำนาจบังคับไม่ได้อยู่ในคำบงการของใครทั้งสิ้นเดี๋ยวพระพุทธเจ้าท่านก็มาพิจารณาว่าอะไรเป็นเหตุให้เกิดทุกข์เนี่ยท่านบารมีท่านสูงนะท่านพิจารณาออกมาเป็นปฏิจจสมุปบาทตลอดสายได้ท่านพบว่าเพราะมีชาติจึงมีทุกข์เราแปลง่ายๆว่าชาติคือความเกิดเพราะเกิดแล้วก็เลยต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายต้องพลาดพลาดจากสิ่งที่รักอะไรเงี้ยต้องประสบสิ่งที่ไม่รักเนี่ยเพราะเราเกิดถ้าเราไม่เกิดเราก็ไม่ต้องเจอทุกข์แบบนี้นะการอธิบายอย่างนี้ก็ยังไม่สมบูรณ์ทีเดียวนะพระพุทธเจ้าท่านมองแล้วทุกสารพัดชนิดนะถ้าย่อลงมาเนี่ยเราจะตามแก้เหตุของทุกชนิดนะแก้อะไรก็แก้ไม่หมดละเหตุของทุกข์มีเยอะแยะไปหมดเลยนะเพราะว่าทุกข์มันหลากหลายเหลือเกินท่านมองในภาพรวมเลยเนี่ยความเก่งของท่านจากปัญหาที่หลากหลายเยอะแยะนะท่านสรุปลงมานิดเดียวสรุปโดยย่ออุปาทานขันธ์ทั้ง5คือตัวทุกข์นะย่อลงมาก็คือขันธ์นั้นเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นนั่นแหละคือทุกข์ตรงนี้เวลาเราฟังเราทีเมื่อก่อนหลวงพ่อฟังหลวงพ่อบวชวัดชนประทานก็สวดมนต์ทำวัดเช้าทำวัดเย็นเนี่ยก็สวดมนต์แปลได้ยินคำว่าขันธ์นั้นเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือทุกข์เราก็นึกถ้าเราไม่ยึดเราก็ไม่ทุกข์สิถ้าเราไม่ยึดขันธ์อันนี้ขันธ์อันนี้ก็ไม่ใช่ทุกข์อันนี้เข้าใจผิดนะคำว่าขันธ์อุปาทานขันธ์ที่เรายึดมั่นนะเป็นศัพท์เทคนิคนะและไอ้ขันธ์ชนิดนี้เราจะยึดมั่นหรือเราจะไม่ยึดมั่นมันก็คือตัวทุกข์มันเป็นการจำแนกชนิดของขันธ์แล้วนั่นเองขันธ์มันมีสองชนิดนะขันธ์อันหนึ่งเรียกว่าอุปาทานขันธ์เป็นที่ตั้งของความยึดมั่นขันธ์อีกส่วนหนึ่งนะไม่ได้เป็นที่ตั้งของความยึดมั่นอย่างบรรดาโลกุตตรจิตนะจิตของพระอริยะเจ้าทั้งหลายนะหรือองค์ธรรมทั้งหลายที่เกิดร่วมกับจิตที่เป็นโลกุตตรจิตนะเรียกโลกุตตรเจตสิกสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่อุปาทานขันธ์นะเป็นขันธ์ส่วนอุปาทานขันธ์ที่พวกเรามีอย่างเงี้ยเราจะยึดเลยเราจะไม่ยึดมันก็ทุกข์อย่างร่างกายเราเนี่ยพระอรหันต์ท่านไม่ยึดร่างกายแล้วนะแต่ท่านก็ยังทุกข์ร่างกายเนี้ยก็ยังเจ็บได้ยังแก่ได้ยังตายได้นะงั้นจุดแรกที่พวกเราควรเข้าใจนะในฐานะเราเรียนธรรมะมาแล้วเนี่ยเราจะเห็นความอัศจรรย์ของพระพุทธเจ้าและปัญญาของท่านสูงจริงท่านสรุปเลยว่าความทุกข์108,009นะย่อลงมานะตัวที่คือตัวทุกข์คือตัวขันธ์นะตัวขันธ์5ที่พวกเรามีอยู่นี่แหละนะเพราะพวกเราไม่ใช่ขันธ์ที่เป็นโลกุตตระนะขันธ์ของพวกเรายังเป็นขันธ์ในโลกียะยังเป็นตัวทุกข์อยู่เมื่อเรามีขันธ์อยู่อย่างเนี้ยเราจะละขันธ์ได้ไหมจะดับที่ตัวขันธ์ได้ไหมเราดับไม่ได้นะอย่างร่างกายเราเนี่ยมีกรรมเรียกชนกกรรมชนกกรรมเนี่ยทำให้เราเกิดมามี รูปร่างอย่างนี้หน้าตาอย่างนี้นะอันเนี้ยพอมันเกิดมาแล้วนะเราจะไปสั่งว่าอย่าเกิดสั่งไม่ได้พอเกิดมาแล้วมันจะต้องแก่เราจะสั่งว่าอย่าแก่เราสั่งไม่ได้เราสั่งว่าอย่าตายเราก็สั่งไม่ได้ในทางจิตใจเราจะสั่งว่าจงพบแต่อารมณ์ที่ดีที่ถูกอกถูกใจเราก็สั่งไม่ได้นะจงอย่าพลาดพลาดจากสิ่งที่รักอะไรก็สั่งไม่ได้เนี่ยพอเราสั่งไม่ได้นะงั้นเราจะไปแก้ที่ตัวขันเนี่ยแก้ไม่ได้ท่านเลยมองต่อไปอีกที่เราทุกข์นะเพราะขันเนี่ยเพราะเรายึดว่ามันคือตัวเราเวลาเราแก่เราก็รู้สึกว่าร่างกายมันแก่เราก็รู้สึกว่าเราแก่ร่างกายมันเจ็บเราก็รู้สึกว่าเราเจ็บร่างกายตายเราก็รู้สึกว่าเราตายนะเวลาเราต้องพลัดพรากจากสิ่งที่รักก็คิดว่าเราพลัดพรากนะเวลาต้องเจอสิ่งที่ไม่รักเราก็บอกเราเจอสิ่งที่ไม่รักนะมันมีเราแทรกอยู่เรื่อยๆมีความหลงผิดอยู่เราไปเห็นขันว่ามันเป็นตัวเราของเรานี่พอขันเนี่ยโดยธรรมชาติเนี่ยเมื่อเกิดขึ้นแล้วมันตั้งอยู่แล้วมันก็ต้องแปรปรวนแล้วก็ต้องดับไปนะเพราะฉะนั้นถ้าเราไปเห็นว่าไอ้ขันห้ามันเป็นตัวเราของเราอยู่เนี่ยเวลาขันธ์เนี่ยมันแปรปรวนนะเราจะหวั่นไหวเราจะกลุ้มใจโอ้เราแก่ซะแล้วนี่มีผมงอกแล้วเราเจ็บป่วยอีกแล้วทำไมป่วยบ่อยจังเราจะตายแล้วแย่จังอายุเพิ่ง120ปีจะตายแล้วเสียดายอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยเพราะเราไปเห็นว่าไอ้ร่างกายจิตใจเนี่ยคือตัวเราในพระพุทธเจ้าท่านมองต่อไปวิธีมองปัญหาของพระพุทธเจ้านะที่พวกเราควรจะรู้จักไว้ท่านมองด้วยการแยกแยะมีเหตุมีผลมีเหตุมีผลนะจับปัญหามาชิ้นหนึ่งเนี่ยไม่ได้มองปัญหาทั้งก้อนแต่จับมันแยกเป็นส่วนๆนะอย่างเราคิดว่าขันธ์ห้าเป็นตัวเราเนี่ยที่จริงแล้วถ้าเราภาวนาเป็นนะภาวนาแล้วทำสมาธิชนิดที่จิตตั้งมั่นได้พอจิตเราตั้งมั่นแล้วเนี่ยถ้าสติระลึกรู้กายเราจะเห็นว่าร่างกายกับจิตเนี่ยเป็นคนละอันกันมันแยกออกจากกันถ้าจิตเราตั้งมั่นอยู่สติระลึกรู้เวทนาคือความรู้สึกสุขทุกข์นะเราก็จะเห็นว่าโอ้เวทนาไม่ใช่ร่างกายแล้วเวทนาก็ไม่ใช่จิตนะเป็นอีกส่วนหนึ่งคำว่าส่วนในบาลีคือคำว่าขันธ์อย่าตกใจคำว่าขันธ์ห้านะฟังแล้วดูน่ากลัวเกินไปขันภาษาไทยก็แปลว่าส่วนขันห้าก็คือห้าส่วนไอ้สิ่งที่มาประกอบขึ้นมาอย่างเนี้ยแล้วเรารู้สึกว่าตัวเราเนี้ยนะไม่มีห้าส่วนถ้าเราจับแยกทีละส่วนนะเราจะพบว่าตัวตนมันหายไปนะอย่างพอจิตเราตั้งมั่นแล้วสติระลึกรู้กายนะเราจะเห็นทันทีเลยร่างกายไม่ใช่ตัวเรานะจะเห็นทันทีร่างกายมันไม่ใช่ตัวเราแยกขันต่อไปอีกเวทนาคือความรู้สึกสุขทุกข์นะอย่างเรานั่งนานๆมันปวดมันเมื่อยเงี้ยนะถ้าจิตเราตั้งมั่นเราก็จะเห็นความปวดความเมื่อยนั้นเป็นสิ่งที่แทรกเข้ามาในร่างกายมันไม่ใช่กระทั่งร่างกายแล้วมันก็ไม่ใช่จิตมันเป็นอีกส่วนหนึ่งหรืออีกขันหนึ่งนะแยกเวทนาขันไอ้ตัวความสุขในร่างกายนะมันไม่เคยบอกเลยว่ามันคือตัวเรานะไอ้ตัวทุกข์ในร่างกายมันก็ไม่เคยบอกว่ามันคือตัวเราความสุขในจิตใจก็ไม่เคยบอกว่ามันคือตัวเรานะความทุกข์ในจิตใจมันก็ไม่ได้บอกว่ามันคือเราความเฉยเฉยไม่สุขไม่ทุกข์ในร่างกายมันก็ไม่ได้บอกว่ามันคือตัวเรานะเราโมเมเอาเองร่างกายเนี่ยมันก็ไม่เคยบอกว่ามันคือตัวเรานะนะใจของเราเองนะไปโมเมลเองว่าร่างกายนี้เป็นตัวเรานะเราหมายรู้ผิดเราก็คิดผิดเราก็เชื่อผิดการหมายรู้ผิดคิดผิดเชื่อผิดนะเรียกว่าวิปลาสนะงั้นปุถุชนทั้งหลายเนี่ยเป็นคนวิปลาสวิปลาสตัวนี้ไม่ได้แปลว่าบ้านะ พวกคนไทยเอามาใช้วิปลาสว่าเป็นบ้าอะไรเงี้ยวิปลาสตัวนี้หมายถึงมันผิดพลาดจากความเป็นจริงจากข้อเท็จจริงถ้าจิตเราตั้งมั่นได้เนี่ยแล้วสติระลึกรู้กายนะแยกเนี่ยสิ่งที่เรียกว่าขันธ์ห้าพอเราดูไปมันแตกกระจายออกไปนะเนี่ยร่างกายก็อันหนึ่งเวทนาคือสุขทุกข์ก็อันหนึ่งสัญญาความจำได้หมายรู้ก็อันหนึ่งสังขารความปรุงดีปรุงชั่วก็อันหนึ่งจิตเป็นอีกอันหนึ่งนะจิตเป็นอีกอันหนึ่งเป็นตัวหัวโจกทำไมหลวงพ่อเลือกใช้นิ้วโป้งนะเพราะจิตเป็นใหญ่จิตเป็นประธานในธรรมะทั้งปวงนะเวลาที่เรามีสตินะสติก็บางทีระลึกรู้กายเนี่ยจิตมันไปรู้กายบางทีจิตไปรู้เวทนาบางทีจิตไปรู้สัญญาบางทีจิตไปรู้สังขารบางทีจิตก็รู้ตัวจิตเองนะและถ้าเรามีจิตที่ตั้งมั่นได้สติระลึกรู้ในขันธ์ห้าเนี่ยเราจะพบว่าไม่มีตัวเรานะคล้ายๆขันธ์ห้าเวลามันรวมตัวกันเนี่ยเรารู้สึกว่าคือตัวเราเหมือนรถยนต์หนึ่งคันเนี่ยนะรถยนต์หนึ่งคันเรารู้สึกรถยนต์มีจริงๆแต่พอเราถอดอะไรมันเป็นชิ้นๆ นะลูกล้อก็ไม่ใช่รถยนต์ละพวงมาลัยก็ไม่ใช่รถยนต์กันชนก็ไม่ใช่รถยนต์ตัวถังก็ไม่ใช่รถยนต์บ่อก็ไม่ใช่รถยนต์นะสายไฟอะไรก็ไม่ใช่รถยนต์ใช่ไหมรถยนต์หายไปไอ้รถยนต์มีขึ้นมาเนี่ยเพราะมีองค์ประกอบต่างๆมารวมกันไอ้ตัวเราเนี่ยที่มันรู้สึกว่ามีขึ้นมาเนี่ยหลงผิดว่ามีขึ้นมาเนี่ยเพราะมีองค์ประกอบ5ส่วนเนี่ยมารวมกันมันทำให้เรารู้สึกว่าตัวเรามีอยู่จริงๆนะพอตัวเราเห็นไอ้นี่เป็นตัวเรานะเราก็เกิดความรักใคร่หวงแหนพอตัวนี้แปรปรวนมันแก่ลงไปเราก็เสียดายเหมือนเราคิดรถคันนี้เป็นของเราอะพอมันเก่าๆนะเราก็เสียดายพอมันถูกชนถูกเฉียวชำรุดนะเหมือนร่างกายเราบาดเจ็บเนี้ยเราก็เสียใจนะเนี่ยเพราะเราคิดว่ามันเป็นตัวเราของเราเราก็เลยเสียใจเวลาที่ขันมันแปรปรวนนะเราก็เลยทุกข์ไปด้วยแต่ผู้มีปัญญานะเจริญสติเจริญปัญญาตามที่พระพุทธเจ้าท่านสอนนะเราจะมาแยกสิ่งที่เรียกว่าตัวเราออกเป็นส่วนๆนะพวกเราทำได้ทุกคนนะมันมีวิธีการก็คือเราต้องฝึกจิตของเราให้ตั้งมั่นซะก่อนตัวนี้คือตัวชี้ขาดเลยว่าเราจะแยกขันธ์ได้จริงหรือเปล่าหลายคนบอกว่าแยกได้เนี่ยนั่งท่องไปรูปมันนั่งนามเป็นคนรู้รูปมันนั่งนามเป็นคนรู้ไอ้นี่ไม่ใช่การแยกขันธ์ไอ้นี่เป็นการคิดเรื่องขันธ์นะหรือรูปมันเดินนะนามเป็นคนรู้พูดง่ายๆร่างกายมันเดินใจเป็นคนรู้คิดอยู่อย่างเงี้ยนะแล้วบอกแยกขันธ์อันนี้ไม่ได้แยกขันธ์นี่คิดเรื่องการแยกขันธ์เท่านั้นเองไม่แค่ความคิดเราจะแยกขันธ์ได้จริงๆนะจิตของเราจะต้องตั้งมั่นเพราะการแยกขันธ์เนี่ยเป็นการเจริญปัญญาขั้นต้นนะเป็นขั้นต้นเองแหละการแยกขันธ์ได้เนี่ยเป็นปัญญาขั้นต้นเพราะเราต้องฝึกนะถ้าเราอยากบรรลุมรรคผลนิพพานในชีวิตนี้เราก็ต้องฝึกเราจะแยกขันธ์ได้นะเมื่อจิตของเราตั้งมั่นมีสัมมาสมาธิการแยกขันธ์เป็นปัญญาสัมมาสมาธิเป็นเหตุใกล้ให้เกิดปัญญาตัวนี้แหละคือตัวที่แตกหักเลยตอนที่หลวงพ่อภาวนาเป็นนะออกไปดูนักปฏิบัติสำนักโน้นสำนักนี้สำนักดังๆนี้ออกไปดูหมดเลยสำนักดังๆนะถ้าสำนักเล็กสำนักน้อยแปลกๆอะไรเงี้ยไม่รู้จักก็ไม่ได้ไปสำนักใหญ่ๆเนี่ยออกไปดูเพราะว่าบางสำนักก็ใช้ได้นะบางสำนักมีแต่อาจารย์ที่ทำถูกลูกศิษย์ทำไม่ได้บางที่อาจารย์ก็ทำไม่เป็นลูกศิษย์ก็ทำไม่เป็นมีหลากหลายชนิดนะตัวไหนเป็นตัวตัดสินนะว่าจะภาวนาเจริญปัญญาต่อไปได้ไหมมีสัมมาสมาธิหรือเปล่าถ้าไม่มีสัมมาสมาธิเดินปัญญาไม่ได้นี่ขอฟันธงตรงนี้เลยนะเพราะสัมมาสมาธิเป็นเหตุใกล้ให้เกิดปัญญาถ้าไม่มีสัมมาสมาธิปัญญาจะไม่เกิดปัญญาขั้นที่หนึ่งคือการแยกขันธ์ได้ ปัญญาต่อไปก็คือจะเห็นว่าขันธ์แต่ละขันธ์นะมีเหตุมันถึงจะเกิดหมดเหตุมันก็ดับไปนะแล้วต่อไปปัญญาที่ขึ้นวิปัสสนาปัญญาจริงๆนะจะเห็นไตรลักษณ์เวลาสติระลึกรู้ร่างกายก็เห็นร่างกายตกอยู่ใต้ไตรลักษณ์ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเห็นไม่ใช่คิดต้องเห็นด้วยใจจริงๆว่ามันเป็นไตรลักษณ์อันนี้ขึ้นวิปัสสนาแล้วถ้าไม่เห็นไตรลักษณ์นะจะไม่ใช่วิปัสสนาเลยจำไว้เลยนะถ้าเราคิดเรื่องไตรลักษณ์ก็ไม่เป็นวิปัสสนานะต้องเห็นไตรลักษณ์ถึงจะเป็นวิปัสสนาถ้าเราแยกร่างกายเราไปได้ร่างกายส่วนหนึ่งจิตอยู่ส่วนหนึ่งอันนี้ยังไม่ได้เห็นไตรลักษณ์เพราะฉะนั้นถึงจะเป็นการเจริญปัญญาก็เป็นแค่เบื้องต้นนะเป็นปัญญาขั้นต้นยังไม่ขึ้นวิปัสสนานะวิปัสสนาต้องเห็นไตรลักษณ์นะตัวนี้เป็นกฎที่ต้องจำไว้นี่ทำยังไงเราจะสามารถเดินปัญญาได้จริงสัมมาสมาธิเป็นเหตุใกล้ให้เกิดปัญญาเราจะต้องฝึกสัมมาสมาธิสัมมาสมาธินะเป็นธรรมะที่อาภัพที่สุดเลยคนชอบคิดว่าตัวเองมีสมาธิสมาธิมีทั้งหลายแบบนะสัมมาสมาธิก็มีมิจฉาสมาธิก็มีสัมมาสมาธิยังแยกย่อยออกไปอีกนะเป็นสัมมาสมาธิชนิดที่จิตสงบอยู่ในอารมณ์เดียวรู้เนื้อรู้ตัวอยู่กับสัมมาสมาธิที่จิตตั้งมั่นถอนตัวออกจากปรากฏการณ์ของรูปธรรมนามธรรมทั้งหลายแล้วเห็นรูปธรรมนามธรรมเกิดดับหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงเนี่ยจิตนั้นตั้งมั่นตัวสัมมาสมาธิที่เราจะต้องใช้ต้องพัฒนาขึ้นมาให้ได้นะคือสมาธิชนิดที่จิตตั้งมั่นจิตของคนทั่วไปไม่เคยตั้งมั่นนะมันหลงมันไหลตลอดเวลามันลืมเนื้อลืมตัวนั้นเป็นมิจฉาสมาธิเลยพวกบางคนเรียนปริยัติมากนะก็บอกว่าสมาธิไม่ใช่สิ่งที่ต้องเรียนเพราะสมาธิเป็นองค์ธรรมที่เกิดร่วมกับจิตทุกดวงถูกไหมถูกอย่างผู้ร้ายจะยิงหัวคนนะมันก็ต้องมีสมาธิไม่งั้นมันก็ยิงไม่ถูกนะและจิตทุกดวงมีสมาธิแต่มันไม่ใช่สัมมาสมาธินะคนไม่ได้ภาวนาเนี่ยไม่รู้จักสัมมาสมาธิที่แท้จริงหรอกได้แต่คิดเอานะนี่เราจะต้องฝึกให้ได้นะสัมมาสมาธิที่แท้จริงสัมมาสมาธิที่แท้จริงนะเกิดจากอะไรเกิดจากสัมมาสติสัมมาสติไม่ใช่สติธรรมดานะสติที่เวลาจิตใจเราเป็นบุญเป็นกุศลเนี้ยจิตมีสติแต่เป็นสติพื้นนะไม่ใช่สติที่เป็นสัมมาสติสิ่งที่เรียกว่าสัมมาสติเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านฟันธงไว้แล้วนะสิ่งที่เรียกว่าสัมมาสติคือสติปัฏฐาน4นะเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่ได้เจริญสติปัฏฐาน4แล้วบอกเรามีสติขับรถไม่ตกถนนอะไรเงี้ยไม่มีวันบรรลุมรรคผลเรามันคนละเรื่องกันนะเราไม่ใช่สัมมาสติตัวจริงนี่เราจะต้องฝึกทำยังไงเราจะฝึกให้ได้สัมมาสติตัวจริงลักษณะของมันเป็นยังไงลักษณะของจิตที่มีสัมมาสติจิตมันจะถอนตัวเองออกมาจากปรากฏการณ์นะทุกสิ่งทุกอย่างนะทั้งความคิดซึ่งเป็นอารมณ์บัญญัติทั้งรูปธรรมทั้งนามธรรมจิตมันถอนตัวออกมาเป็นผู้รู้ผู้เห็นนะจิตนั้นโดยธรรมชาติมันเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานโดยตัวของมันเองอยู่แล้วพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าจิตดั้งเดิมของเราประพัดสอนจิตที่พระพัฒน์สอนนั่นแหละคือจิตผู้รู้นะที่ครูบาอาจารย์วัดป่าเรียกนะที่เรียกว่าจิตผู้รู้จิตผู้รู้ถ้าพูดในเชิงปริยัตินะคือจิตประพัฒน์สอนพระเจ้าบอกว่าจิตของพวกเรานะแต่เดิมมันประพัฒน์สอนอยู่แล้วล่ะแต่มันเศร้าหมองเพราะกิเลส ที่จรมากระทั่งเราอยากปฏิบัตินะมีโลภะที่จะปฏิบัติเราอยากได้มรรคผลนิพพานกิเลสจรมาเรียบร้อยแล้วนะตัวจิตประพัฒน์สอนหรือตัวจิตผู้รู้นะตายไปเรียบร้อยแล้วนี้เราจะต้องมาพัฒนาจิตให้ประพัฒน์สอนนะมีคนถามทำอย่างไรจิตจะเป็นผู้รู้ทำอย่างไรจิตจะประพัฒน์สอนหลวงพ่อตอบว่าทำไม่ได้ถ้าทำได้ก็เป็นอัตตาในความเป็นจริงทำไม่ได้เพ ราะพระเจ้าท่านบอกอยู่แล้วว่าจิตนั้นโดยตัวของมันเองมันประพาสสอนอยู่แล้วมันเศร้าหมองเพราะกิเลสที่จรมาเพราะฉะนั้นเราต้องเจริญสตินะโดยเฉพาะอย่างยิ่งการรู้ทันกิเลสของตัวเองถ้ากิเลสผ่านมาปุ๊บเรารู้ทันนะเราไม่ต้องทำอะไรจิตมันจะเป็นประพาสสอนเองจิตมันจะตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเองครูบาอาจารย์วัดป่าท่านจะใช้คำว่าจิตผู้รู้นะมันคือตัวเดียวกับจิตประพาสสอนเท่านั้นแหละคือจิตธรรมชาติเดิมของเรานี่จิตตัวนี้มันถูกทำลายไปก็เพราะกิเลสแทรกเข้ามาเมื่อปี27ได้แล้วนะ27 28นะหลวงพ่อยังไม่ได้บวชหลวงพ่อไปภาวนาที่วัดสาขาของหลวงปู่ดูลนะมีวัดสาขาอยู่หลวงปู่ดูลสิ้นไปแล้วท่านมรณภาพปี26นะช่วงนั้นพอไม่มีครูบาอาจารย์ผู้ใหญ่หลวงพ่อไปอยู่วัดสาขาแล้ววันหนึ่งนะตอนเช้าเนี่ยพระท่านตักอาหารเสร็จแล้วก็ให้โยมกินข้าวนะเราก็นั่งกินข้าวอยู่ในศาลาแล้วพระท่านก็นั่งฉันของท่านไปกินข้าวเสร็จนะเราลงมาล้างถ้วยล้างชามของเราเสร็จเราว่างแล้วมองไปรอบๆวัดทั้งวัดนะมันอยู่กลางทุ่งนาเป็นวัดเพิ่งจะตั้งใหม่อยู่กลางท้องนาเลยทั้งวัดมีต้นไม้อยู่ต้นเดียวคือต้นกระท้อนทางโน้นเรียกว่าต้นกระดอนมีอยู่ต้นเดียวที่เป็นร่มเมืองสุรินทร์กลางวันร้อนมากเลยนะแดดรุนแรงร้อนจัดลมที่พัดผ่านมาถูกตัวเราเนี่ยเหมือนลมพัดผ่านเตาไฟมาเลยร้อนขนาดนั้นนี่หลวงพ่อเห็นมันมีต้นไม้ร่มอยู่ต้นหนึ่งในใจก็นึกนะมองที่ต้นไม้แล้วก็นึกเดี๋ยววันนี้เราจะภาวนาอยู่ตรงนี้นั่งบ้างเดินบ้างอยู่ที่ต้นไม้เนี้ยนะอยู่ตรงนี้ตั้งแต่ตอนนี้เลยจนเย็นเลยแค่คิดเท่านั้นนะพระองค์หนึ่งนะชื่อหลวงพ่อหลุนองค์นี้จิตไวหลวงพ่อหลุนท่านตะโกนมาเลยประโมทอยากปฏิบัติก็ผิดแล้วพอฟังปุ๊บนะโอ้โหใจเราสะเทือนเลยอยากปฏิบัติก็ผิดแล้วนะแล้วถ้าไม่อยากปฏิบัติมันจะผิดขนาดไหนขนาดอยากปฏิบัติยังผิดเลยนะถ้าอยากไม่ปฏิบัติเนี่ยคงไม่ได้เรื่องเลยนะตอนนั้นก็ฟังแล้วปิ๊งเลยนะโอ้จิตเรามีโลภะเราจะปฏิบัติด้วยโลภะด้วยความโลภนะคราวนี้ก็เลยไปอยู่ที่ต้นไม้ต้นนั้นแหละที่คิดไว้แต่อยู่ด้วยความรู้เนื้อรู้ตัวไม่ถูกความโลภครอบงำนะพอเราไม่ถูกกิเลสครอบงำนะจิตเราก็ผ่องใสให้พระพัฒน์สอนขึ้นมาเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานขึ้นมาเนี่ยจิตพระพัฒน์สอนของเราหรือจิตผู้รู้ของเรานะมันถูกทำลายเพราะกิเลสที่แทรกเข้ามาถ้าเรามีสติรู้ทันกิเลสที่แทรกเข้ามาในใจเรานะกิเลสจะดับไปจิตเราก็จะพระพัฒน์สอนอัตโนมัตินะผ่องใสอัตโนมัติเนี่ยพอหลวงพ่อได้ยินท่านบอกเฮ้ยประโมทอยากปฏิบัติก็ผิดแล้วเรารู้เลยนี่จิตเรามีโลภะนะโลภะดับเราก็นั่งสมาธิเดินจงกรมอยู่ที่ต้นไม้ต้นนั้นแหละแต่จิตเราเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเห็นร่างกายมันหายใจเห็นร่างกายมันเดินเห็นร่างกายมันเคลื่อนไหวเห็นร่างกายมันนั่งนะมีสตินะลมเย็นๆพัดมาตอนเช้าๆอย่างลมเย็นๆพัดมาจิตยินดีพอใจรู้ว่ายินดีพอใจนะพอตอนสายๆก็บ่ายๆร้อนนะลมพัดมาร้อนจิตไม่พอใจรู้ว่าไม่พอใจนี่หลวงพ่อปฏิบัติอย่างนี้เลยทั้งวันเลยนะเราสามารถเห็นความเปลี่ยนแปลงของจิตได้โดยที่เราไม่ต้องทำอะไรนะเพราะจิตเราตั้งมั่นสักอย่างหนึ่งปัญญามันจะเกิดเองสัมมาสติเมื่อทำให้มากเจริญให้มากจะทำให้สัมมาสมาธิบริบูรณ์สัมมาสมาธิเมื่อทำให้มากเจริญให้มากจะทำให้สัมมาญาณะคือการเจริญวิปัสสนาญาณบริบูรณ์นะสัมมาญาณะเมื่อทำให้มากเจริญให้มากจะทำให้สัมมาวิมุตติบริบูรณ์วิมุตติเนี่ยต้องมีสัมมาเลยนะเพราะวิมุตติบางคนบอกลัทธิอื่นเขาบอกนิพพานนิพพานอ่ะมันนิพพานแบบของเขาไม่ใช่นิพพานแบบสัมมาวิมุตติอย่างนิพพานพรหมเข้าสมาธิระดับความรู้สึกนึกคิดอะไรนะหรือจิตรวมวูบหมดความรู้สึกตัวอะไรนะคิดว่าบรรลุมรรคผล ไอ้นั่นนิพพานแบบพรหมลูกฟักนะไม่ใช่นิพพานพระพุทธเจ้านะแม้นั่งสมาธิแล้วหมดความรู้สึกตัวเนี่ยไอ้นี้ใช้ไม่ได้เลยนะอันตรายที่สุดเลยไอ้ตัวพรหมลูกฟักเนี่ยมันเป็นภูมิที่พระโพธิสัตว์จะไม่ยอมไปเกิดเลยถ้าไปเกิดในพรหมลูกฟักนะสร้างบารมีอะไรไม่ได้เลยซื่อบื้ออยู่แค่นั้นนะมีแต่ร่างกายนะมันเป็นภพที่ไม่ดีนะเราอย่าไปนึกว่ามันคือมรรคผลนิพพานนะมรรคผลนิพพานไม่ได้อนาถาแบบนั้นนะหมดความรู้สึกอะไรเงี้ยไม่ใช่นะถ้าหมดความรู้สึกแล้วอะไรจะเป็นผู้สัมผัสพระนิพพานนะมันก็ต้องมีจิตนะซึ่งมีคุณภาพสูงสุดแล้วนะสัมผัสพระนิพพานนิพพานเป็นอารมณ์ชนิดหนึ่งนะนิพพานเป็นอารมณ์เมื่อนิพพานเป็นอารมณ์ก็ต้องมีจิตที่ไปรู้นิพพานนะเนี่ยพอเราภาวนานะทีแรกเราก็ต้องฝึกให้จิตเราตั้งมั่นให้ได้ก่อนแล้วเราถึงจะเจริญปัญญาได้วิธีฝึกให้จิตตั้งมั่นก็คือเจริญสัมมาสติให้มากไปดูในสติปัฏฐาน4นะในสติปัฏฐาน4นะท่านสอนอันแรกเลยว่าเราจะต้องมีวิหารธรรมวิหารธรรมคือบ้านของจิตคือเครื่องอยู่ของจิตนะเราต้องดูบ้านที่พอดีกับตัวเรานะบางคนได้ยินว่าโอ้คนนี้เขาใช้จิตเป็นวิหารธรรมนะเหมือนกับคนนี้เขาเป็นเศรษฐีใหญ่อะบ้านเขาใหญ่จิตมันกว้างขวางอะใหญ่โตส่วนร่างกายเราเนี่ยนะยาวานาคือกว้างสองแคบนิดเดียวนะเหมือนรูหนูหน่อยเดียวเองนะเนี่ยถ้าเราจิตของเขามีพลังมากนะเขาใช้จิตเป็นวิหารธรรมไอ้นั่นก็เรื่องของเขาถ้าเราใช้จิตเป็นวิหารธรรมไม่ได้นะเราก็ใช้กายเป็นวิหารธรรมคล้ายๆสร้างบ้านให้พอดีกับตัวไม่ใช่สร้างบ้านใหญ่ๆแล้วก็เป็นหนี้แล้วบ้านถูกยึดทีหลังอะไรเงี้ยนะเลือกกรรมฐานที่พอดีกับเราเองนะถ้าสติเราว่องไวเข้มแข็งเราก็ใช้นามธรรมได้แต่ถ้าสติเรายังไม่เข้มแข็งนะแนะนำให้ใช้รูปธรรมถ้าใช้จิตเป็นวิหารธรรมเนี่ยจิตเป็นองค์ธรรมที่เกิดดับรวดเร็วนะหนีเร็วมากเลยจิตนะนั่งแป๊บเดียวหนีไป500รอบแล้วในขณะที่ร่างกายไม่เคยหนีเราไปไหนเลยมีแต่เราหนีร่างกายตัวเองลืมร่างกายตัวเองนะเพราะงั้นถ้าง่ายๆที่สุดเลยนะใช้กายเป็นวิหารธรรมการใช้กายเป็นวิหารธรรมทำยังไงมีหลายแบบหายใจออกรู้สึกตัวหายใจเข้ารู้สึกตัวไปเรื่อยๆไม่ใช่มุ่งไปที่สงบนะไม่ได้มุ่งที่ตัวสงบนะถ้าหายใจให้สงบเนี่ยมีมาก่อนพระพุทธเจ้าอีกนะเราหายใจไปเพื่อมีความรู้สึกตัวคือเพื่อความมีสตินั่นแหละเราจะพัฒนาสติถ้าสติเราดีมีสัมมาสติแล้วสัมมาสมาธิจะเกิดสัมมาสมาธิเกิดแล้วการเจริญวิปัสสนาจะเกิดการเจริญวิปัสสนาเมื่อทำเต็มที่แล้วมรรคผลจะเกิดนะเพราะเราจะต้องทำสัมมาสตินะใช้วิหารธรรมนะในสติปัฏฐานเนี่ยท่านสอนตัวอย่างวิหารธรรมไว้เยอะแยะเลยเช่นหายใจออกรู้สึกตัวหายใจเข้ารู้สึกตัวไม่ใช่หายใจออกก็เคลิ้มหรือหายใจเข้าก็เครียดอะไรเงี้ยนะนี่ใช้ไม่ได้มุ่งไปที่ความรู้สึกตัวนะต่อไปนี้หายใจไปก็รู้สึกตัวไปหายใจไปช่วงหนึ่งจิตเราหลงไปคิดเราลืมตัวเราเองละนะแล้วพอเราหายใจไปอีกสักพักหนึ่งเราจะนึกได้อ้าวนี่ลืมตัวไปแล้วหลงไปคิดละไม่ห้ามมันนะจิตจะหลงคิดก็ห้ามไม่ได้แต่ว่าทำกรรมฐานของเราไปเรื่อยๆหายใจไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยจิตมันหลงคิดแล้วพอจังหวะการหายใจเปลี่ยนนิดเดียวนะสติจะกลับมาเองเราจะเกิดรู้สึกตัวขึ้นมาเองนะตอนที่หลวงพ่อฝึกหลวงพ่อก็ฝึกหายใจนี่แหละหายใจด้วยความรู้สึกตัวนะหายใจไปหายใจไปจิตลงไปคิดแล้วก็ไม่หลงนานเดี๋ยวก็รู้ละแล้วประเดี๋ยวหายใจต่อหายใจไปหลงคิดอีกรู้อีกหลงคิดอีกรู้อีกในที่สุดจิตจำสภาวะหลงคิดได้แม่นจิตจำสภาวะได้แม่นนะเรียกว่าธิระสัญญาธิระสัญญาธิระคือเสถียรนั่นแหละนะสัญญาคือจ จำได้หมายรู้จำได้หมายรู้ได้ชัดเจนนะว่าจิตหลงคิดเป็นอย่างนี้พอต่อไปพอจิตเราหลงคิดปุ๊บจิตมีทีละสัญญาแล้วนะสติเกิดเองสติไม่ใช่เกิดด้วยเราสั่งให้เกิดนะสติเกิดเพราะมีเหตุเหตุของมันคือทีละสัญญาเพราะฉะนั้นเราทำกรรมฐานไปเช่นเราอยู่กับลมหายใจอยู่กับพุทโธอยู่กับท้องพองยุบอยู่กับร่างกายเคลื่อนไหวร่างกายหยุดนิ่งอยู่กับร่างกายยืนเดินนั่งนอนถนัดอันไหนอันนั้นแหละแล้วพอจิตเราหลงไปก็คอยรู้จะได้ไม่หลงยาวหลงแล้วรู้หลงแล้วรู้ไปเรื่อยนะนี่ตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่งเราชอบถลำลงไปรู้อย่างเรารู้ลมหายใจนะจิตเราชอบถลำไปเพ่งที่ลมหายใจให้รู้ทันว่าจิตไหลเข้าไปอยู่ที่ลมแล้วดูท้องพองยุบแล้วจิตไหลลงไปอยู่ที่ท้องให้รู้ทันว่าจิตไหลลงไปที่ท้องแล้วนะต่อไปพอจิตมันจำสภาวะได้ไหลไปคิดก็รู้ไหลถลำลงไปเพ่งจ้องอารมณ์ก็รู้ต่อไปพอจิตไหลปุ๊บสติเกิดเองเลยนะสติอัตโนมัติจะเกิดตัวนี้แหละตัวสัมมาสติละนะไม่ใช่สติที่เราสั่งให้เกิดเลยนะมันเกิดขึ้นมาเพราะเรามีสติรู้รู้กายรู้ใจของตัวเองเพราะเราทำสติปัฏฐานเนี่ยฝึกบ่อยๆนะอย่างหลวงพ่อก็ใช้ลมหายใจนะอย่างคุณแม่อินทรีย์แก่กล้านะคุณแม่ทำง่ายเอาเป็นตัวอย่างยากถักเน็ตติ้งอะไรเงี้ยทำได้อะนะรู้สึกตัวได้อย่างพระอาจารย์น้านะพระอาจารย์น้าต้องเคลื่อนไหวร่างกายทำอานาปานสติอย่างหลวงพ่อแล้วไม่ถนัดเพราะเป็นคนที่จมูกโคตรข้างในอ่ะหายใจยากหายใจไม่ค่อยออกพอหายใจไม่ออกใจมันอึดอัดนะก็ไม่สมาธิไม่เกิดใจมันเครียดนะพระอาจารย์ใช้เคลื่อนไหวหยุดนิ่งเคลื่อนไหวหยุดนิ่งเคลื่อนไหวตามธรรมชาติหยุดนิ่งตามธรรมชาติไม่ได้ทำจังหวะนะอย่างร่างกายเนี้ยขยับรู้สึกนะหันซ้ายหันขวารู้สึกนะเหยียดแขนรู้สึกผูกแขนรู้สึกไปตามธรรมชาติเพราะร่างกายเราเคลื่อนไหวอยู่แล้วตลอดเวลานะที่นั่งอยู่ในร่างกายก็เคลื่อนไหวรู้สึกไหมอย่างเราหายใจนะท้องเราก็กระเพื่อมหน้าอกเราก็กระเพื่อมเนี่ยเรามีสตินะเห็นร่างกายเราขยับร่างกายขยับเราฝึกอะไรเราฝึกสตินะเราฝึกให้ได้สัมมาสตินะคือความรู้เนื้อรู้ตัวนะเพราะฉะนั้นถ้าเราหายใจแล้วเราก็รู้สึกตัวก็ใช้ได้ยืนเดินนั่งนอนแล้วก็รู้สึกตัวไม่ใจล่องลอยไม่นั่งเพ่งก็ใช้ได้เคลื่อนไหวหยุดนิ่งแล้วรู้สึกตัวไม่ใจลอยไปที่อื่นแล้วก็ไม่นั่งเพ่งอยู่ก็ใช้ได้นะตัวที่ผิดมี2อันนะหนึ่งหลงลืมกรรมฐานอันนึงถลำลงไปเพ่งจ้อง2ตัวนี้ที่ผิดนะนี่เป็นโนว์ฮาวนะที่หลวงพ่อไปตะเวนศึกษามาเห็นจุดอ่อนอยู่ตรงนี้เองนะแต่ละที่นะสัมมาสมาธิเนี่ยอาภัพที่สุดเลยแทบไม่มีเลยในโลกยังบอกพระอาจารย์นะบอกคุณแม่ชีบอกในโลกมันมีแต่คนหลงอ่ะมันไม่มีคนรู้สึกตัวจิตใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวนะหลงตลอดเวลาหลงคิดหลงดูหลงฟังหลงดมกลิ่นหลงรู้รสหลงรู้สัมผัสทางกายหลงรู้อารมณ์ทางใจอะไรอย่างนี้คิดไปตลอดไหลไปตลอดเมื่อจิตมันหลงไปไหลไปมีกายลืมกายมีใจลืมใจแล้วมันจะเจริญปัญญาเรียนรู้กายรู้ใจได้ยังไงในเมื่อมันลืมกายลืมใจหรือมันบังคับกายบังคับใจเพ่งนะงั้นเราจะเรียนรู้กายรู้ใจได้ใจเราต้องเป็นแค่คนดูไม่หลงลืมกายไม่หลงลืมใจไม่บังคับกายไม่บังคับใจพวกนั่งเพ่งเนี่ยพวกบังคับทั้งนั้นนะแล้วจะบอกไม่เกิดปัญญาทำมา20ปีโว้ยอีก100ปีก็ไม่เกิดนะเอาแต่เพ่งเอาก็เครียดไปเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นเวลาภาวนานะหลวงพ่อแนะนำเลยเอาตั้งแต่เบื้องต้นนะจำไว้แล้วก็ศีล5ต้องมีศีลก่อนควรทุศีลจิตฟุ้งซ่านนะนี่พอเรามีศีล5แล้วทุกวันแบ่งเวลาไว้ภาวนาที่เวลาดูหนังฟังเพลงดูซีรีส์แล้วเราแบ่งเวลาให้ได้ถึงเวลาแล้วรีบไปดูเลยนะตอนใหม่จะมาแล้วอะไรเงี้ยไปดูแบ่งได้แต่ตอนภาวนาแบ่งไม่ได้อะ โอ้หน้าเขกโหลงจริงนะที่อยู่ใกล้ๆจะทุกข์ไงนะแบ่งเวลาไว้เลยนะตั้งใจไว้เลยช่วงนี้ถึงช่วงเนี้ยนะเราจะต้องภาวนาในรูปแบบนะถึงเวลาเราก็ทำกรรมฐานของเราไปถนัดอันไหนเอาอันนั้นแหละถ้าเป็นหลวงพ่อหลวงพ่อก็หายใจไปรู้สึกตัวไปจิตหลงไปรู้ทันจิตไปไหลไปเพ่งลมหายใจรู้ทันนะแล้วพวกเราถนัดอันไหนก็ใช้อันนั้นในสติปัฏฐานถ้าเป็นกรรมฐานที่เนื่องด้วยกายด้วยใจเราใช้ได้ทั้งหมดอ่ะนะทำทุกวันทำไม่ใช่เพื่อสงบฟังให้ดีนะทำกรรมฐานทุกวันไม่ใช่เพื่อสงบแต่เพื่อความมีสติเพื่อความรู้เนื้อรู้ตัวหัดตัวนี้หัดรู้สึกตัวนะมุ่งไปที่ความรู้สึกตัวไม่ใช่มุ่งที่ความสงบความสงบเป็นของแถมถ้าจิตเรารู้สึกตัวแล้วมันสงบเองนะไม่ได้เรื่องยากอะไรเลยเพราะฉะนั้นทุกวันต้องทำในรูปแบบเวลาที่เหลือปฏิบัติในชีวิตประจำวันเวลาเราทำงานที่ต้องคิดเนี่ยสติสมาธิปัญญาไปอยู่ที่งานปฏิบัติไม่ได้นะแต่เวลาเรามีเวลาว่างสมมติว่าเรามีเวลาว่างเดินเข้าที่ทำงานนะก็เปิดโน้ตบุ๊กนะช่วงที่ขยับเปิดโน้ตบุ๊กอะไรเนี้ยมีสติรู้สึกตัวไปรู้กายรู้ใจเดินไปชงกาแฟนะยังไม่ได้ทำงานเนี่ยตรงนี้เดินไปชงกาแฟมานั่งจิบกาแฟนะเนี่ยก็รู้ตัวไปนะร่างกายเคลื่อนไหวก็รู้สึกร่างกายนั่งจิบกาแฟวันนี้ชงดีอร่อยถูกใจรู้ว่าถูกใจนะวันนี้ชงมือหนักไปหน่อยขมปีเลยว่าแย่จริงๆเนี่ยไม่ชอบรู้ว่าไม่ชอบเนี่ยปฏิบัติในชีวิตประจำวันหลักการปฏิบัติในชีวิตประจำวันนะมีตาก็ดูมีหูก็ฟังมีใจก็คิดนะแต่ว่าพอตาเราเห็นแล้วเนี่ยเกิดความเปลี่ยนแปลงอะไรในร่างกายจิตใจรู้ทันนะหูเราได้ยินเสียงเกิดความเปลี่ยนแปลงในร่างกายจิตใจรู้ทันจมูกได้กลิ่นลิ้นกระทบรสกายกระทบสัมผัสใจกระทบความคิดเกิดความเปลี่ยนแปลงในจิตใจรู้ทันอย่างเราคิดถึงคุณป้าคนหนึ่งนะไปลุยวัดเนี่ยคิดแล้วโอ้ขันไม้ขันมือเนี่ยนะใจเราเกิดโทสะเรามีสติรู้ทันเนี่ยใช้ได้นะถ้ารู้ไม่ทันเราก็จะไปหาคนสักคนหนึ่งแล้วก็นั่งเมามอยด่าคุณป้านั้นกันนะอกุศลเกิดเลยนะแทนที่แม้เราเป็นคนดีเขาไปยึดวัดเป็นคนไม่ดีเราเป็นคนดีแต่นั่งนินทาเขาอ่ะนี่มันก็ไม่ดีนะเนี่ยถ้าเรามีสตินะเราจะไม่ทำอย่างนั้นหรอกนะเรามีเวลาว่างเราก็อ่านใจตัวเองตาเห็นรูปอย่างเปิดจอมาเห็นข่าวเนี้ยใจเราเกิดโทสะรู้ว่ามีโทสะนะเห็นอันนี้โอ้ผู้หญิงคนนี้สวยจังเลยชอบนะสวยกว่าเมียเราอีกผู้ชายทั้งหลายมักจะมีธรรมชาตินะเห็นผู้หญิงอื่นสวยกว่าเมียตัวเองนะอันนี้เป็นเรื่องปกตินะแต่ให้รู้ทันนะถ้ารู้ไม่ทันตกนรกตกนรกตั้งแต่ยังไม่ทันตายเลยนะเพราะถ้าเมียรู้แล้วก็จะรู้ว่านรกมีจริงนะนะนี่พวกผู้หญิงพยักหน้ากันเกลียวกราวเลยนะหมายมั่นปั้นมือนะเพราะการปฏิบัติในชีวิตจริงนะไม่หนีการกระทบอารมณ์แต่เมื่อมีการกระทบอารมณ์แล้วรู้ทันความเปลี่ยนแปลงของจิตใจส่วนการทำในรูปแบบนะถ้าวันไหนเราฟุ้งซ่านทำความสงบแต่แนะนำให้ทำความสงบทุกวันนะอยู่ในอารมณ์อันเดียวอย่างต่อเนื่องไม่ต้องอยากสงบถ้าเราอยู่ในอารมณ์เดียวต่อเนื่องแล้วมีความสุขนะอย่างหลวงพ่อถ้าหายใจแล้วมีความสุขหลวงพ่อหายใจไม่กี่ทีก็สงบละเราก็ไปดูว่าเราอยู่กับกรรมฐานอย่างไรแล้วสบายใจถ้าเราต้องการสงบเราก็ไปอยู่กับกรรมฐานนั้นแป๊บเดียวก็สงบแต่ถ้าอยากสงบจะไม่สงบนะความอยากมันเกิดแล้วกิเลสมันเกิดแล้วนะนี่คือหลักของการปฏิบัตินะถือศีล5ไว้ทุกวันแบ่งเวลาภาวนาไว้เวลาที่เหลือเนี่ยอยู่ในชีวิตประจำวันถ้าไม่ต้องทำงานที่ต้องคิดเนี่ยมีสติไว้รู้สึกกายรู้สึกใจไปตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์ไปกระทบแล้วก็เกิดความเปลี่ยนแปลงในร่างกายจิตใจรู้ไปอย่างเราเห็นคนบ้าถือมีดมาอะไรเงี้ยนะใจเรากลัวนะบางทีกลัวจนเหงื่อตกเลยนะเราก็รู้สึกว่าร่างกายเราเครียดหมดแล้ว อยากวิ่งแล้วหรือใจเรากลัวรู้ว่าใจเรากลัวเนี่ยแค่ตาเห็นรูปนะร่างกายเราก็เปลี่ยนใจเราก็เปลี่ยนเห็นสาวสวยใช่ไหมร่างกายเราก็เปลี่ยนแปลงนะยิ่งผู้ชายรู้ง่ายเลยเปลี่ยนแปลงรู้ง่ายนะเนี่ยดูความเปลี่ยนแปลงของกายของใจไปนะเวลากระทบอารมณ์สรุปนะสรุปอีกสรุปหนึ่งสรุปของสรุปตะกี้หนึ่งถือศีล5ข้อ2แบ่งเวลาทำในรูปแบบมีวินัยต้องทำทุกวันนะข้อ3เจริญสติในชีวิตประจำวันให้ได้พอเราทำได้แล้วสติเราจะเร็วขึ้นเร็วขึ้นเผลอปุ๊บรู้ปั๊บเผลอปุ๊บรู้ปั๊บสติอัตโนมัติเกิดสมาธิที่เป็นความตั้งมั่นอัตโนมัติจะเกิดพอสัมมาสมาธิเกิดปัญญาอัตโนมัติจะเกิดมันจะเริ่มต้นตั้งแต่การแยกขันธ์ได้จะเห็นร่างกายก็อันนึงนะความสุขทุกข์ก็อันหนึ่งความจำก็อันหนึ่งความปรุงดีปรุงชั่วก็อันหนึ่งจิตที่เป็นคนรู้คนเห็นก็เป็นอีกอันหนึ่งมันจะแยกกันพอแยกกันได้แล้วเราจะเห็นว่าร่างกายก็ไม่มีตัวเราเวทนาคือสุขทุกข์ก็ไม่มีเราความจำได้หมายรู้ก็ไม่มีเรานะกุศลอกุศลทั้งหลายก็ไม่ใช่ตัวเราจิตเนี่ยพอดูไปได้ละเอียดจริงๆเราจะเห็นว่าจิตก็ไม่ใช่ตัวเราจิตเกิดดับตลอดเวลานะเดี๋ยวเกิดทางใจรู้เนื้อรู้ตัวอยู่เดี๋ยวก็หลงไปเกิดทางตาเกิดทางหูแล้วกลับมาเกิดทางใจทางใจอาจจะหลงคิดก็เกิดทางใจนะหรือตั้งมั่นอยู่ก็รู้สึกอยู่ทางใจเนี่ยเราจะเห็นจิตนะเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆอันนี้เราเห็นวิญญาณเกิดดับทางตาหูจมูกลิ้นกายใจละนี่ถ้าเราแยกสี่ตัวได้ตัวสุดท้ายไม่มีเราแล้วนะตัวจิตมันจะไม่มีเราแล้วเพราะอะไรความเป็นเราไม่มีอยู่ตั้งแต่แรกแล้วความเป็นเราเกิดจากหมายรู้ผิดคิดผิดก็เลยเชื่อผิดว่ามีเรานะแต่ถ้าเราหมายรู้ถูกนะคิดถูกแล้วก็เชื่อถูกว่าไม่มีเราเมื่อขันห้าไม่ใช่เราใครจะทุกข์ขันห้าสิทุกข์เพราะขันห้าคือตัวทุกข์แต่ไม่ใช่เราทุกข์อีกต่อไปแล้วเพราะขันธ์5ไม่ใช่เรานะนี่คือวิธีปฏิบัตินะถือศีล5แล้วทุกวันทำในรูปแบบนะเวลาที่เหลือเจริญสติในชีวิตประจำวันไปในรูปแบบใครถนัดดูกายดูกายไปเพื่อให้เกิดสติถนัดรู้เวทนาก็รู้ไปเพื่อให้เกิดสติถนัดดูจิตที่เป็นกุศลอกุศลก็ดูไปเพื่อให้เกิดสตินะเพื่อให้มีสตินะไม่ใช่เพื่อให้สงบสงบเป็นของเล่นของแถมถ้าจิตเราไม่ถูกกิเลสครอบงำจิตสงบอยู่โดยตัวของมันเองอยู่แล้วนะไม่ต้องทำอะไรจิตมันเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานในตัวของมันอยู่แล้วแต่มันถูกกิเลสซัดนะก็เลยทุกข์ขึ้นมาวันนี้เทศให้ฟังเท่านี้ยากไปนิดนึงนะแนะนำถ้ายังฟังไม่รู้เรื่องเดี๋ยวดูรีรันเอานะฟังหลายๆทีเราไม่โง่ตลอดกาลหรอกนะยังไงกิเลสความโง่ความหลงมันทนความอดทนของเราไม่ได้มีสติมีปัญญาอดทนเรียนแล้วเรียนอีกนะแล้วเดี๋ยววันหนึ่งเราเข้าใจแล้วอัศจรรย์ในธรรมะของพระพุทธเจ้าเมื่อวานหลวงพ่อพบผู้ชายคนหนึ่งนะอายุเยอะแล้วพยายามมาเรียนอยู่ภาคใหญ่แล้วนะเมื่อวานนี้ตื่นขึ้นมาจิตตื่นแล้วก็บอกพอเขาตื่นนี่เขาเห็นไอ้โลกนี่ห่างออกไปแล้วนะโลกมันทุกข์แต่ใจมันไม่ทุกข์นะเห็นอย่างนี้แล้วนะงั้นพวกเราค่อยๆฝึกนะเราจะเห็นโลกมันอยู่ห่างๆความทุกข์มันไม่ได้อยู่ที่ใจของเราหรอกนะความทุกข์มันอยู่ที่ขันธ์ห้านะถ้าเราไม่ไปยึดถือขันธ์ห้าเราก็ไม่ทุกข์หรอกนะใจมันพ้นทุกข์ได้วันนี้เทศให้ฟังเท่านี้ต่อไปตรวจกันบ้านเดี๋ยวคอนโทรลตรวจสแกนก่อนเบอร์หนึ่งตกใจเลยนั่งเพลินไม่รู้จะตรวจกันบ้านละอ้าวว่าไป
เบอร์หนึ่งภาวนาในรูปแบบนั่งสมาธิเป็นบางวันไม่ได้กำหนดเวลาในชีวิตประจำวันดูลมดูกายสลับกันไปขอหลวงพ่อแนะนำกรรมฐานที่เหมาะกับจริตด้วยครับ
อย่าเลือกเยอะนะทำกรรมฐานนะให้มันเด็ดเดี่ยวลงไปสักอย่างหนึ่งนะ จะดูกายก็ดูไปจะดูนามธรรมก็ดูไปมันต้องเด็ดเดียวในการดูถ้าดูอันนี้แล้วก็เดี๋ยวเปลี่ยนไปดูอีกอันหนึ่งอะไรเงี้ยมันจะไม่รู้เรื่องหรอกถ้าดูอะไรไม่ได้ดูกายไว้เพราะร่างกายไม่มีความซับซ้อนอะไรไม่หนีไปไหนนะเบอร์สองนี่หลวงพ่อเพิ่งเห็น
เบอร์สอง
ไอ้รอบตัวนะไม่ได้เปิด เปิดซะหน่อยเดี๋ยวเขาอุตส่าห์ตั้งให้ไม่มีไฟไม่เป็นไรไม่ต้องจะเลิกละ
เบอร์สองภาวนาในรูปแบบโดยไหว้พระสวดมนต์เดินจงกรมวันละ30นาทีในชีวิตประจำวันดูกายเคลื่อนไหวไม่แน่ใจยังเดินถูกทางหรือไม่ขอแนวทางปฏิบัติเพิ่มเติมด้วยค่ะ
ถูกนะเดินไปเดินอีกไอ้ตอนที่กระพริบตานั่นน่ะจิตเกิดสงสัยเห็นไหมถูกไงวะรู้สึกตัวไปนะจิตมันเริ่มรู้สึกตัวได้แล้วล่ะดีความรู้สึกตัวเป็นจุดตั้งต้นของการปฏิบัตินะคนในโลกมันลืมเนื้อลืมตัวปฏิบัติไม่ได้จริงเบอร์หนึ่งจิตมันถลำลงไปแล้วนะจิตมันจมลงไปแล้วเบอร์สองจิตหนีไปคิดรู้ไหมเนี่ยพยักหน้ารู้สึกไหมนะรู้สึกตัวเรื่อยๆนะทำไปที่ฝึกอยู่ก็พอได้อยู่หรอกนะทำมากๆเจริญมากๆเบอร์สาม
เบอร์สามภาวนาในรูปแบบนั่ง20นาทีเดินจงกรม10นาทีต่อวันในชีวิตประจำวันดูพองยุบดูจิตที่ไหลไปและรู้เดินนั่งสมาธิดูจิตในชีวิตประจำวันอย่างต่อเนื่องจนเห็นจิตเกิดดับเปลี่ยนแปลงโดยไม่จงใจเห็นลำดับวิตกวิจารปิติสุขที่ดับตามลำดับขอคำแนะนำในการปฏิบัติต่อด้วยครับ
ภาวนาไม่คิดเยอะนะรู้สึกไปเรื่อยๆอะไรเกิดขึ้นเฉพาะหน้าเป็นปัจจุบันรู้ๆนั้นไปทุกอย่างสอนธรรมะเราทั้งสิ้นกุศลก็สอนธรรมะอกุศลก็สอนธรรมะสอนเรื่องเดียวกันสอนไตรลักษณ์เท่านั้นนะจิตหนีไปคิดรู้ไหมจิตแน่นๆรู้ไหมตัวที่แน่นเพราะเราบังคับอยู่นะแม้ถ้าภาวนาจิตประพัดสอนมันจะไม่แน่นนะจะสบายๆรู้เรื่องรู้ตัวไปไหลไปคิดอีกแวบแล้วรู้สึกไปนะเนี่ยรู้ฝึกรู้ทันเรื่อยๆรู้เท่าที่รู้ได้ไม่ต้องรู้ตลอดเวลาถ้าอยากรู้ตลอดเวลาจะเพ่งทุกรายอยากคิดเยอะนะรู้สึกเยอะๆรู้สึกที่กายไปเยอะๆเลยถ้าไปดูจิตมันจะกระจายออกไปรู้สึกที่กายไว้อย่าเพ่งกายนะแค่รู้สึกรู้สึกว่าร่างกายมีอยู่รู้สึกว่าร่างกายเคลื่อนไหวเอาแค่รู้สึกเบอร์สี่
เบอร์สี่ภาวนาในรูปแบบเดินจงกรมวันละ3ชั่วโมงบางวันมีคุณภาพบางวันฟุ้งซ่านในชีวิตประจำวันดูกายเคลื่อนไหวเห็นความทุกข์จากกิเลสบ่อยครั้งขึ้นโดยเฉพาะความทยานอยากและใจร้อนขอความเมตตาหลวงปู่แนะนำด้วยครับ
เห็นได้ก็ดีแล้วฝึกเรื่อยๆมันจะได้เห็นชัดเจนมากขึ้นมากขึ้นเห็นได้เร็วขึ้นที่จริง4คนข้างหน้าเนี่ยใช้ได้นะมีภาวนากันนะจริงแล้วก็ค่อยๆพัฒนาไปเรื่อยๆพุทธเจ้าไม่สรรเสริญความดีที่หยุดอยู่กับที่ก็ต้องพัฒนาไปเรื่อยๆไม่หยุดมีสติรู้สึกกายรู้สึกใจตามความเป็นจริงด้วยจิตที่ตั้งมั่นแล้วก็เป็นกลางไปเรื่อยๆจิตหลงคิดเบอร์สามรู้จักไหมนะเนี่ยจิตหลงคิดก็รู้ทำกรรมฐานไปพอจิตหลงคิดแล้วก็รู้เอานะเบอร์สี่ก็หลงคิดแล้วรู้สึกไหมนะฝึกไปเรื่อยๆนะไม่ใช่ห้ามหลงนะไม่มีใครห้ามได้หรอกถ้าจิตเป็นอนัตตาถ้าเราฝึกได้จิตเป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวเราแต่จิตเป็นธรรมชาติที่ฝึกได้นะ เราฝึกสติปัฏฐานนี่แหละแล้วมันจะค่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆแหละนะสี่คนแรกนี่ก็โอเคนะโดยเฉพาะสามคนนี้ไม่ได้คิดเยอะไปมันปรุงไปเบอร์ห้า
เบอร์ห้าภาวนาในรูปแบบเดินจงกรมนั่งเจริญสติขั้นต่ำสามชั่วโมงเจริญสติในชีวิตประจำวันโดยเห็นร่างกายหายใจเข้าออกพักหลังเวลาเกิดสติเกิดปัญญาแต่มันแค่สั้นๆและมีบางสิ่งมาปกคลุมไวมากไม่เหมือนแต่ก่อนที่รู้ชัดไม่ทราบยังภาวนาถูกทางหรือไม่ครับ
ถูกกว่าแต่ก่อนเวลาปัญญาเกิดนะเกิดชั่วขณะสั้นๆถ้าบอกมีปัญญายาวหนึ่งชั่วโมงนี่ไม่ใช่ละนะโดนหลอกละปัญญานะเป็นความเข้าใจของจิตเวลาเกิดแล้วสั้นนิดเดียวนะแล้วมันจะตัดกิเลสตัดความไม่เข้าใจอะไรได้แล้วมันนานๆเกิดทีไม่เกิดทุกวันหรอกนะปัญญาตัวจริงอ่ะเบอร์สี่ใจลอยไปแล้วนะเบอร์หนึ่งเบอร์สามยังชอบบังคับตัวเองอยู่อาจจะเพราะอยู่ใกล้หลวงพ่อก็ได้คนอยู่ใกล้หลวงพ่อนะจะเกร็งเป็นธรรมดาเห็นไหมเบอร์สองก็ภาวนาเอาเป็นเอาตายรู้สึกไหมเบอร์ห้าใช้ได้นะดีรู้สึกไหมใจเราเบาขึ้นนะหลงสั้นลงใจมันเบาขึ้นรู้สึกไหมโลกมันอยู่ห่างออกไปนะดีนะที่ภาวนาอยู่ใช้ได้ทำอีกอย่าใจร้อนแต่ไม่ขี้เกียจต้องทำทุกวันนะทำบ้างเป็นบ้างไม่ได้นะเบอร์หก
เบอร์หกภาวนาในรูปแบบสวดมนต์นั่งสมาธิประมาณหนึ่งชั่วโมงในชีวิตประจำวันดูกายเคลื่อนไหวบริกรรมพุทโธรู้สึกจิตไม่ค่อยเข้าฐานบริกรรมพุทโธแล้วแน่นรู้สึกเหมือนจิตเฉยปนเศร้าพยายามกำหนดรู้พอคลายได้บ้างแต่ไม่หายแค่กำหนดรู้ไปเรื่อยๆได้ไหมคะขอคำแนะนำเพิ่มเติมค่ะ
ต้องรู้ไปเรื่อยเราไม่ได้ภาวนาเพื่อแก้สภาวะใจเราเศร้าเนี่ยใจเราทุกข์เนี่ยไม่ได้ภาวนาเพื่อให้หายนะภาวนาเพื่อให้เห็นมันมีสภาวะเศร้าๆเกิดแค่รู้แค่เห็นไปถ้าเราไปคิดจะแก้ตัวทุกข์ให้เรารู้ตัวอยากนะถ้าเราไม่รู้ทันตัวอยากมันจะอยากแก้ทุกข์อยากแก้ทุกข์ผิดแล้วนะท่านบอกทุกข์ให้รู้สมุทัยคือความอยากให้ละพอเราชอบสนองความอยากโดยการอยากแก้ทุกข์นะท่านให้รู้ทุกข์เราก็จะแก้ทุกข์จะกลับหัวกลับหางนะเราเลยบอกทำไมภาวนานานเราไม่ได้มรรคผลสักทีเพราะเราทำไม่ถูกหลักรู้ทุกข์ละสมุทัยเบอร์สามจิตหนีไปแล้วรู้ไหมเนี่ยหัดรู้บ่อยๆถ้าจิตระเบียบเครื่องอยู่นะมันจะไม่หลงยาวถ้าจิตไม่มีเครื่องอยู่เราจะหลงยาวเบอร์สองหลงอยู่นะรู้ไหมของเบอร์สองยังชอบบังคับตัวเองนะอย่างบังคับตัวเองเยอะไปมันจะแน่นๆเบอร์เจ็ด
เบอร์เจ็ดภาวนาในรูปแบบตอนทำขนมสามชั่วโมงพร้อมเปิดธรรมะหลวงปู่ฟังไปด้วยในชีวิตประจำวันบริกรรมพุทโธดูร่างกายหายใจดูร่างกายขยับเวลาทำขนมสลับรู้ใจที่หลงไปคิดและกลับมารู้กายรู้เบื้องหลังการกระทำต่างๆได้ชัดและตรงมากขึ้นโดยไม่อยากเข้าไปแก้ไขยอมรับความรู้สึกตรงๆตามความจริงหลวงปู่บอกว่ายังรวบจิตและยังติดดีขอหลวงปู่เมตตาแนะนำด้วยค่ะ
ดีคือเจอแล้วล่ะนะเราใช้การทำขนมนะเป็นเครื่องอยู่ได้เงินด้วยนะได้สติด้วยดีอย่างนี้ใช้ได้นะฉลาด ที่ภาวนานะจิตมันพัฒนาขึ้นเยอะแล้วล่ะที่จิตไม่ต้องมาถามหลวงพ่อเลยมันรู้ด้วยตัวเองได้นะรู้สึกไหมใจเราโปร่งใจเราสบายขึ้นเวลาทุกข์ก็ทุกข์ไม่นานทุกข์สั้นๆเวลาหลงก็หลงสั้นๆมันจะค่อยๆดีขึ้นดีขึ้นนะแต่เราก็ไม่ได้เอาสิ่งเหล่านี้หรอกจุดหมายปลายทางคือการปล่อยวางไม่ยึดถือขันธ์ห้าแต่ว่าก็อาศัยตรงนี้เป็นทางผ่านไปตัวนี้แน่นไปแล้วเบอร์แปด
ภาวนาในรูปแบบนั่งสมาธิวันละครึ่งชั่วโมงขึ้นไปในชีวิตประจำวันดูลมหายใจและบริกรรมพุทโธคิดว่าสามารถแยกธาตุแยกขันธ์ได้แล้วภาวนาแล้วเห็นแต่ทุกข์อยากทราบว่าที่ปฏิบัติอยู่ถูกต้องหรือไม่คะ
ถูกนะภาวนาไปเรื่อยไม่หวังผลว่าจะได้อะไรนะภาวนาไปเรื่อยๆทำทุกวันทุกวันมีเวลาเมื่อไหร่ทำเมื่อนั้นเลยแล้วชีวิตจิตใจเราจะพัฒนาขึ้นจะทุกข์น้อยลงถ้าบุญวาสนาเราพอนะอาจจะเกิดมรรคผลได้แต่ถ้ายังไม่พอชาติหน้ามันก็ง่ายเนี่ยพวกเราอดทนภาวนาไปทุกคนนะอย่าละเลยโอกาสจะพบพระพุทธศาสนาไม่ใช่ง่ายเลยนะไม่ใช่ง่ายเลยในโลกมีคนตั้ง 7-8 พันล้านคนที่รู้จักการเจริญสติปัฏฐานมีสักกี่คนนะคนที่ลงมือทำยิ่งน้อยหนักเข้าไปอีกแล้วเรามีโอกาสเราก็ต้องรีบพัฒนาตัวเองให้มากที่สุดมีสติรู้สึกกายรู้สึกใจไปด้วยศีล5รักษาไว้มีสติรู้กายรู้ใจตัวเองไปทุกวันแบ่งเวลานะให้จิตได้พักผ่อนบ้างจิตจะได้มีแรงถ้าทำได้อย่างที่หลวงพ่อบอกนะมรรคผลไม่ใช่เรื่องยากนะมรรคผลไม่ได้ไกลเกินกว่าที่เราจะไปได้ถ้าเรารู้จักการปฏิบัติแล้วมันง่ายนิดเดียวแหละเนี่ยพูดไม่ง่ายทีเดียวคนที่บอกใช่แต่มันยากเยอะนะไอ้ตรงง่ายอ่ะมันนิดเดียวตอนแรกๆยากทุกคนนะแต่ตอนที่จิตมันตั้งมั่นขึ้นมาแล้วเนี่ยไม่ได้ทำอะไรอ่ะสติระลึกรู้รูปธรรมนามธรรมนะจิตตั้งมั่นอยู่เห็นไตรลักษณ์เองไม่ได้ทำอะไรเลยสติก็ระลึกได้เองสมาธิก็ตั้งมั่นอยู่ได้เองปัญญาคือความรู้ถูกเข้าใจถูกก็เกิดได้เองพอนาถึงจุดหนึ่งเราไม่ได้ทำอะไรจริงๆนะถ้าลงมือทำเรามีความอยากแทรกเราต้องเริ่มฝึกต่อไปอีกวันนี้หลวงพ่อเทศน์ให้ฟังเท่านี้นะขอให้ทุกคนมีความสุขนะ